Siis otsikkomme on Jumala on pyhä. Ja oma ajatukseni on, että olisi paljon helpompi ottaa vain tästä otsikosta kaksi ensimmäistä sanaa, sana Jumala on. Mutta liittää nyt siihen tuo sana pyhä tekee tästä meidän yhteisestä opiskeluhetkestä hyvin haastavan. Jos olisi saanut keskittyä vain siihen, että Jumala on, kuinka helppo olisi kaivaa vaikka psalmi 42. Mietiskelin sitä, jos teillä raamatut on mukana ja jos satutte jaksamaan ja viitsitte selailla sitä, niin on hyvä välillä aina katsella, mitä raamattu sanoo. Sehän on hyvin erikoinen psalmi tai hyvä psalmi, erittäin tuttu. Otsikko, sieluni janoaa Jumalaa. Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Tästä se alkaa tuo psalmi. Ja silloin me saisimme Jumala on sanalla keskittyä juuri tähän syvään kaipuuseen, jota tämä psalmi kuvaa. Mutta nyt kun siihen tulee, niin kuin hienolla sanalla sanotaan, attribuutti, määritelmä Jumalasta. Ja nimenomaan sanotaan, Jumala on pyhä. Se tekee tästä teemasta oikeastaan varsin pelottavan. Sillä jos me lähdemme sitten selailemaan raamattua ja katsomme, mitä Jumalan pyhyydestä sanoo, niin toki silloin me menemme kolmanteen Mooseksen kirjaan, koska se koko kirja käsittelee keskeisesti Jumalaa pyhyytenä. Ja mitä siellä sanotaan Jumalan pyhyydestä? Jos kuudennessa luvussa me löydämme tällaisen pelottavan sanan jakeessa 11. Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. Ja sitten jakeessa 20 uudelleen, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. Niin. Siis toisaalta sieluni kaipaa, Jumalaa se kaipaa, kuin tuorehille lähteille peura halajaa. Ja toisaalta Raamattu sanoo, Jumalan pyhyys uhkaa kuolemalla. Eli me menemme nyt tämän otsikon avulla sellaiseen sisäiseen jännitykseen, joka meille avautuu, kun me alamme Raamattua lukea, jonka me siellä kohtaamme, jos me haluamme sen kohdata. Eli me kohtaamme majesteetillisen Jumalan. Ja siihen majesteetillisuuteen kuuluu hyvin oleellisena osana se, että hän on pyhä Jumala. No otamme nyt erään kohdan ilmestyskirjasta, joka tätä toistaa. Me olisimme voineet ottaa myöskin Jesajan 6. luvusta, mutta ehkä ehdimme palata siihen, jossa on tämä sama veisu, mitä me äsken veisasimme. Ilmestyskirjan 4. luvusta kerrotaan, kuinka nämä 4 olentoa taukoamatta öin ja päivin sanoivat. Tämä on jakeessa 8. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Siis sana pyhä vie meidät johonkin juhlalliseen, kunnioittavaan, arvostavaan, huikeaan Jumalan suuruuden ja Jumalan käsittämättömän vallan mietiskelyyn sen eteen. Ja siksi ei siitä ole helppo puhua. Tietysti ihan ensimmäinen ajatus on se, että minun olemukseni, minun sanani, minä itse olen niin sen kaltainen, että ne ei niin kuin stemmaa yhteen tämä Jumalan käsittämätön kirkkaus ja pyhyys ja kunnia ja valta, kaikki valtius. Ja sitten tällainen ihminen, pilaan hänen pyhyytensä, tahraan sen puhumalla hänestä ja hänen pyhyydestä. Tämä on se ensimmäinen jännitys, joka siinä tulee ihan henkilökohtaiseen elämään ja henkilökohtaisessa elämässä vastaan. Yritin sitten päästä tästä eteenpäin sillä tavalla, että menin Jeremian 9. lukuun. Siellä on hyvin sanottu jotakin jälleen hyvin tärkeätä. 9. luvun jakeessa 23 Jeremia sanoo, tai hänen kauttaan Herra sanoo meille näin. Joka haluaa kerskua, Kerskukoon siitä, että tuntee minut ja tietää, mitä tahdon. Sillä minä olen Herra, minun tekoni mään päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä, sanoo Herra. Eli siinä tulee hyvin järkyttävä vaatimus meille. Niitä hän tahtoo myös meiltä. Siinä se alkaa tämä Herran sana jakeessa 22. Älköön viisas kerskatko viisaudellaan, älköön väkevä voimillaan, älköön rikas rikkaudellaan. Joka kerskaa kerskatkoon siitä, että hän tuntee minut. Entäpä jos ikään kuin hetkeksi sivuttaisi Jumalan pelottavan pyhyyden, joka on hyvin vaarallinen asia meille syntisille, pelottava asia meille syntisille, jos olemme rehellisiä. Ja ajattelet, että ei, mutta nyt on kysymys sittenkin Jumalan tuntemisesta. Ja Jumalan tunteminen on jotakin sanomattoman suuremmoista. Unohdetaan määrittely Jumalasta. Tämä sana pyhä ja ajatellaan vain Jumala on, Jumala on. Palaan niihin kahteen sanaan, joka on siellä toisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 14, kun Mooses halusi saada tietää, kuka on se Jumala, mikä on hänen luontonsa, mikä hän on, jonka kanssa hän nyt keskustelee palavan pensaan yhteydessä. Muistattehan, Jumala antoi nimensä, minä olen, ehjee, minä olen. Niin, minä olen, hän on ihmeellinen, jos me saamme oppia hänet tuntemaan. Ja nyt lisään tähän vielä erään Jeesuksen sanan. Menemme silloin hänen jäähyväispuheensa lopussa olevaan niin sanottuun ylimmäispapilliseen rukoukseen, Johannes 17. Ja hän sanoo tällä tavalla, ja tämä on jakeessa 3. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Eli voiko olla meille mitään sen suurempaa, että kaikesta tästä jännityksestä, hänen majesteetillisuudestaan, hänen polttavasta pyhyydestä huolimatta, me voimme tuntea hänet. Jeesus sanoo näin. Ei voi olla sen suurempaa onnea kuin tuntea Jumala. Tämä, joka antaa itselleen nimen, minä olen, ehjee, Jahve, minä olen. Ja se on mahdollista. Ja omistaa silloin hänet merkitsee omistaa iankaikkinen elämä ja omistaa se myöskin tässä ja nyt. No sitten seuraava ajatus, jonka kanssa painiskelin, kun mietin tätä, Jumala on pyhä, jota niin kuin pelkään sanoa nuo kolme sanaa, niin on se, että Timoteuksen kirje päättyy hyvin ihmeelliseen ilmoitukseen Jumalasta. Siinä Herra on niin kuin pannut apostoli Paavalin sanelemaan tällä tavoin Jumalan todellisuudesta, jonka hän sitten todistaa. Sen antaa aikanansa tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala. Nyt jälleen huomaatteko, Jumala nousee joksikin sanomattoman suureksi. Nyt on 6:15 tämä jae, jota tässä toistan. Ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon. Hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta, aamen. Aivan valtava kohta. Jumalan todellisuudesta, Jumalan salattuna olemisesta, Jumalan pyhyydestä. Ja nyt mitä siinä sanotaan? Huomasittehan, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen olen nähnyt eikä voi nähdä. Ja tämä taas lisää, ymmärrätkö, aivan kuin sitä toista puolta. Toisaalta sieluni kaipaa Jumalaa, se kaipaa, ja toisaalta hänen pyhyytensä tuo, hänen olemuksensa meitä ihmisiä ajatellen, jotakin sanomattoman pelottavaa. Jotakin sellaista, jota me emme voi lähestyä, jota me emme voi nähdä. Niin me sanoisimme, jonka lähellä me palamme poroksi. Otan seuraavan Raamatun kohdan, vien teidät nyt tällaiseen jännitykseen tämän sanan äärellä. Silloin me menemme vaikka toisen Mooseksen kirjan lukuun 33. Ja niin kuin huomaatte, yritän niin kuin sanottavani uudelleen ja uudelleen ammentaan Raamatun ilmoituksesta. En uskalla, haluaisi uskaltaa ainakaan puhua Jumalasta mitään muuta kuin sitä, mitä Raamattu todistaa hänestä. Omat ajatukseni, oma järkeni, oma tunteeni, oma kokemukseni, ei siinä ole mitään arvokasta, kun on kysymys Jumalasta ja hänen tuntemisestaan. Se todellinen Jumala, se Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, opitaan tuntemaan vain ilmoituksen sanan kautta, ei järkeilyn, ei ihmiskokemuksen, ei ihmistunteiden avulla, ei minun mielestäni. Linjalla alkuunkaan. Ja nyt me olemme täällä toisen Mooseksen kirjan kohdassa, jossa on aivan sama tilanne niin kuin monella Jumalan lapsella. Voi, kun mä haluaisin päästä lähemmin tuntemaan Jumalan. Aivan kuin tulla sinuiksi hänen kanssaan. Ja mitä siinä silloin sanotaan? Siinä on ensin 30. luvussa tuo peloittava tilanne. Jossa kansa ei ole tyytynyt siihen salattuun Jumalaan, vaan on halunnut saada Jumalan käsin kosketeltavan oikein läheiseksi. Sellaisen Jumalan, joka aivan kuin tyydyttää ihmisen kaipuun ihmisen haluamalla tavalla. Ja muistattehan, mitä he tekivät silloin. He tekivät sen kultaisen sonnipatsaan, vasikan. Aaronin avulla ja Aaronin johdolla. Se oli siis luvussa 33. Mutta sitten Mooses niin kuin kaipaa tätä Jumalan tuntemista ja Jumalan kohtaamista. Ja mitä hän silloin tekee? Hän pyytää Jumalalta sitä armoa, että hän saisi todella nähdä Jumalan oikein todella, oikein läheltä, oikein käsin kosketeltavalla tavalla. Ja silloin ollaan tässä luvussa 33. Anna siis minun nähdä kunniasi, ollaan jakeessa 18. Ja Herra sanoi, joo, kyllä, minä annan kirkkauteni kulkea ohitsesi. Minä annan anteeksi kenelle tahdon, armahdan ketä tahdot, sanotaan täällä. Mutta sitten tulee jatko. Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään Jumala, yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Eli jälleen tämä Jumalan olemukseen liittyvä, ikään kuin meidät torjuva, meidät poroksi polttava ominaisuus. Me emme kestä häntä. Suoraan ja välittömästi. Me jäämme niin kuin salaisuuden eteen. Tämä on se jännite, johon olen halunnut meidät nyt viedä. Ja me tietysti mieluummin korostaisimme ja korostamme yleensä sitä, kuinka Jumala on Abba isä, kuinka lempeä, kuinka suloinen, kuinka ihana hän on, kuinka turvallinen, kuinka lähelle tuleva. Mutta on hyvin vaikeaa. Sanoa, että jos sä avaat Raamatun ja katsot, mitä Raamattu opettaa hänestä. Hänessä on myöskin, hän on Jumalana pyhä. Ja siihen jää sellainen jännitys, joka aiheuttaa, että meidän ihmisenä, enkä Jumalaan tarttuvana, Jumalaa kaipaavana, Jumalaa etsivänä, koskaan voi ikään kuin tulla röyhkeän varmaksi. Kyllä tämä poika Jumalan tuntee. Kyllä minä nämä hommat, ne on minun hanskassani, kyllä minä nämä hallitsen, ei totisesti. Tämä on se näköala, joka meille siis avautuu. Tähän mä liitän vielä hyvin tuon voimakkaan Jesajan sanan, Jesaja 45:15, jossa tämä sama sanotaan. Ja eräällä tavoin se vakavuudessaan tekee myöskin Jumalan turvalliseksi. Hän ei ole minun hallittavissa, hän ei ole minun ohja, eikä yhdenkään ainoan ihmisen otettavissa niin kuin tähän kämmeniin. Hän sanoo Jesaja Herran sanana, tämä on Jesaja 45:15. Totisesti, tämä on nyt uuden käännöksen mukaan, jota käytän, sinä olet salannut itsesi, vanha käännös sanoo, sinä olet salattu Jumala. Totisesti sinä olet salannut itsesi Jumala, sinä Israelin Jumala pelastaja. Nyt ei sanota pyhä, vaan pelastaja. Silloinkin hän on salannut itsensä ja salattu. Ja siihen me jäämme, kun emme sano vain Jumala on, vaan annamme tämän lisämääritteen hänestä pyhä. Me olemme salatun Jumalan edessä, jota kukaan ihminen ei voi nähdä ja jäädä eloon ihmisenä tässä ajassa. Ja siinä me olemme. Sitten seuraava asia, johon haluan tarttua ja johon jo vähän tartuin. Hyvä Jumala, varjelkoon meitä puhumasta hänestä liian helppohintaisesti. Katselin erästä sivustoa ja huomasin, että siellä oli aika hyvin kuvattu tätä meidän aikamme muotitaudiksi tullutta. Tämä on nyt eräänlaista rajankäyntiä, asennetta, jossa Jumala ja Jumalan pyhyyttä ei nähdä, ei koeta, ei niin kuin oteta vakavasti. Ensinnäkin ajatus siitä, että me emme Uudessa testamentissa koskaan näe Jeesuksen opetuslasta niin kuin jotenkin liian kaverillisesti suhtautuneen Jeesukseen Kristukseen. Siinä on koko ajan, eikö niin, semmoinen pyhä tuntu opetuslasten ja Jeesuksen välisessä suhteessa. Puhumattakaan sitten suhteessa pyhään Jumala. Mehän elämme hävyttömyyden aikakautta. Ikään kuin kaikki lyödään tuohon matalaksi. Ei sellainen pyhyyden pelko, semmoinen kunnioituksen henki, arvostava ilmapiiri myöskin Jumalan kansan parissa on pahan kerran kadonnut meidän keskeltämme. Jeesus pysyi mestarina heille. He olivat hämmästyneitä monta kertaa, jopa peloissaan hänestä, myöskin hänen tehdessä ihmeitä. Me sen sieltä löydämme evankeliumista useampaan kertaan. Eli Jeesus toisaalta ei menettänyt mitään jumalallisesta pyhyydestänsä ollessaan neitseestä syntynyt pieni vauva, ollessaan vain nasaretilainen puuseppä, ollessaan vain tavallinen ihminen. Usein on miettinyt tätä merkillistä kohtausta sieltä Luukkaan evankeliumin 5. luvusta, joka saisi olla kyllä meille jonkinlainen semmoinen neuvonantaja. Nyt huomaatteko, nyt puhun en Jumalasta, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Tietysti uskomme tähden, me sanomme, että kolmiyhteinen Jumala on niin yksi, että myöskin poika on isä ja isä ovat yhtä. Minä ja isä olemme yhtä. Eli tähän kuuluu nämä molemmat. Nyt tässä on tämä kohta, jossa Pietari on saanut Jeesuksen sanana suuren kalasaalin, ollaan jakessa 8. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra. Onko meillä koskaan elämässä tilannetta, jossa me olemme tiedostaneet Jeesuksen pyhyyden kolmiyhteisen Jumalan poikana sillä tavoin, Herra, minä en kestä, minä en voi seistä sinun edessäsi, sinun on pakko aivan kuin pudota maahan, tomuun ja tuhkaan, mene pois. Pietarihan jatkaa, minä olen syntinen mies. Myöskin synnin tunto on meidän aikamme Jumalan kansasta pahan kerran kadonnut. Missä tapaa todella syntejään itkeviä Jumalan lapsia? Aidosti syntejään itkeviä Jumalan lapsia. Niin, tämä on nyt se seuraava näköala, jossa me siis koitamme ikään kuin nähdä, että hengelliset asiat, Jumala, Kristus ja nimenomaan sitten myöskin pyhä henki, ne on eräänlaisesti tuotteistettu meidän aikamme hengellisessä ilmapiirissä. Olet aivan kuin uusi käyttövoima, joka tuo meidän elämäämme menestyksen ja hyvinvoinnin. Ja kaikki asiat ratkeavat tämän tuotteistetun Jumalan voimalla. Eli monet meidän unelmamme, vallan ja kunnianhimoiset unelmamme, niin nyt ne täyttyvät, kun minä tämän tuotteistetun jumalallisen voiman saan itseeni omaan elämäni käyttöön. Mitä me emme mammonan tai oman tyhmyydemme tähden ole saavut, nyt me saavutamme, kun minun käsissäni on tämä tuotteistettu Jumala. Tämä on ihan kauheata, kun me ajattelemme Raamatun valossa tällaista asennetta. Eihän se, te ymmärrätte, me ymmärrämme, että me yritän kärjistä, me yritän saada esiin jotakin tämän ajan hengestä. Eihän kukaan näin räikeästi käyttäydy, asennoidu sanaan, mutta siellä se on joka tapauksessa olemassa. Eikö monelle meistä Jumalasta ole tullut pelkkä kaveri, josta puhutaan vielä huolimattomammin kuin muista kavereista? Kyllä Jeesus, Jumala, Pyhä Henki esiintyvät kevyesti joka toisessa lauseessa. Tuon puoleista tongitaan kuin laboratorioeläintä ja yliluonnollisia kokemuksia kerätään kuin postimerkkejä kaukaisista maista. Mikään ei ole enää suurta ja tuntematonta, vielä vähemmän koskematonta. Hengellisiä kokemuksia monistetaan ruokaresepteiksi. Kukaan ei enää vapise Jumalan edessä, josta on tullut kiva juttu. Hävytön julkeus ja julkisuus on korvannut yksityisessä kammiossa koettavan pyhän pelon. Hänen nimensä turhaa lausumista ei alkuunkaan enää pelätä. Jos emme opi pelkäämään ja vapisemaan kunnioituksesta käsin, joudumme kauhusta tärisemään sen edessä, mitä nyt emme kunnioita. Ei mitään puhetta kenkien riisumisesta, maahan painumisesta ja poroksi palamisesta ja sen riskistä. Ehkä mainitsen lähteen, se on tämmöinen kuin Daniel Nylund. Ehkä joku teistä tuntee tämän nimen. Niin juuri, hän on aika terävästi osannut tässä kyllä sanoa, paljastaa jotakin Jumalan pyhyyden edessä tästä mielettömästä hengestä, joka tarttuu meihin, joka tekee ikään kuin Jumalasta markkinahuminaan kuuluvan asian. Se on se seuraava. Mulla oli vielä näköala Jumalan vihaan, josta ei uskalla milkein puhua. On aivan ällistyttävä. Kuinka keskeinen totuus Raamatussa on Jumalan viha. Oletko koskaan alleviivannut tällaista ja uskaltanut alleviivata tällaista Joosuan kirjassa löytyvää sanaa? Muistan, kun ensimmäisen kerran sen oikein tosissaan tiedostin, niin hätkähdytti, että ei tuo minä sivuutan, hyppään yli. Mehän yleensä hyppäämme hyvin mielellämme vaikeiden Raamatun kohtien yli, ja tietysti näin tulee tehdä, kunhan edes ammennamme sieltä niistä, mitkä me uskallamme ja rohkeamme lukea. Mitä tämä on? Tämä on Joosuan kirjan vielä viimeisessä luvussa, luvussa 24.19. Sen sanoo näin. Mutta Joosua sanoi kansan, ette te pysty palvelemaan Herraa. Herra on pyhä Jumala, hän on kiivas Jumala, joka ei anna anteeksi teidän rikoksianne eikä syntejänne. Eikö ole käsittämättömän voimakas? Huomaatteko nyt tätä vastakohtaa? Jos mä otan ikään kuin vastakohdassa tämän toisen puolen toistuvasti esille, koska se otsikko Jumala on pyhä vie meidät tähän polttavaan pyhyyteen ja nyt Jumalan vihaan, jota emme sitten voi todella sitäkään millään tavalla unohtaa tai sivuuttaa. Ja näitä kohtia me voisimme ottaa sieltä useampia, ei vain tätä Joosuan sanaa. Ajatelkaa toisen Mooseksen kirjan 20. luvussa, siinä 19. luvussa on juuri Siinain vuorella palavassa vuoressa, joka pelotti kauheasti. Kun Jumala ilmestyi omaisuus kansallensa 19. luvussa, sehän oli jotakin 16. jakeessa, jossa kansa vapisi pelosta. Nämä kolme sanaa. Kansa vapiisi pelosta, 19.16. Ja sitten jae 22, ettei Herra musertaisi heitä. Siis aivan vieraita modernissa kristillisyydessä, eikö niin tämmöiset. Ja näiden kohtaaminen täältä, ikään kuin esiin ottaminen täältä Raamatusta. Ja sitten tulee jotakin, jossa sanotaan erittäin hyvin. Näin Herra sanoo. Kansan sanoi, että Jumala, älköön puhuko meidän kanssamme. Se on meille kuolemaksi, 20.19. Mutta sitten tulee jae 20. Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö. Jumala on tullut tänne pannakseen teidän koetukselle. Sitten herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ette te enää syntiä tekisi. 20.20 toisesta Mooseksen kirjasta. Siis Jumalan pyhyys saakoon meissäkin taas ja taas herättää tämän pelon, sen oikean Jumalan pelon, jotta emme niin helppohintaisesti leikkisi synnillä kuin useimmat meistä uskovista leikimme, ajatuksissamme, sanoissamme, teoissamme, asenteissamme, mielialoissamme. Nyt me ymmärrämme, mitä kaikkea kätkeytyy tähän sanaan. Jumala on pyhä ja myöskin sanaan Jumalan vihasta. Mutta huomaatteko, kuinka hän silloinkin, kun hän ilmaisee vihansa, hän haluaa jotakin, käytetään sanaa, jotakin erittäin myönteistä meidän elämässämme. Jotakin hyvin todellista. Me löydämme sen myöskin täältä aivan kolmannen Mooseksen kirjan loppupuolella, jossa on hyvin peloittava, niin kuin viidennessä Mooseksen kirjassa siellä aivan lopussa, hyvin peloittava Herran sana. Jälleen niitä kohtia, joiden yli me halukkaasti hypimme, jota emme takuulla vaivaudu opettelemaan ulkoa niin, että se oikein painuisi meidän sydämeemme. Täällä nimittäin on luku 26, jonka ensimmäinen otsikko on kuuliaisuus tuo siunauksen. Siinä Herra sanoo, että en väsy teihin, vaellan teidän mukananne, olen teidän Jumalanne, te olette minun kanssa. Nyt ollaan jakeessa 11 ja 12, tai jakeessa 9, minä pidän voimassa teille antamani lupaukset, siis kolmas Mooses 26. Ja sitten tulee jatko. Ja se jatko on äärimmäisen pelottava. Minä kuritan teitä 7-kertaisesti syntienne tähden. Ja sitten alkaa käsittämätön jakso Raamatussa. Jumalan pelottavasta pyhyydestä. Ja miten se sitten päättyy? Jakeessa 44, aivan luvun lopussa. Vaikka he ovat vihollismaassa, minä en hylkää heitä, enkä vihastu heihin niin, että tekisin heistä lopun ja rikkoisin liiton, joka on välillämme, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Minä muistan heitä ja liittoa, jonka tein heidän esi-isiensä kanssa. Siis jae 44-45 luvusta 26. Mutta sitä ennen on tuo peloittava asia. Molemmat kuuluvat siihen, että me sanomme, minä uskon Isään Jumalaan, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Jumalan tuntemiseen, todelliseen Jumalan tuntemiseen. Kummastakaan puolesta emme saa tinkiä, myöskään omassa elämässä. Ja tähän liitän vielä yhden kohdan, johon uudelleen ja uudelleen palaan. Ihan omankin elämän vaiheita ajatellen ja omia ahdistuksia ajatellen. Nimittäin Herra lupaa ja sanoo, nyt ollaan psalmissa 89, minä rankaisen heitä heidän rikoksistaan, kuritan heitä heidän syntiensä tähden. Ja minä sydämestäni yhdyn siihen lapsena opittuun vähän katkismuksen sanaan, jossa selitetään Isä meidän rukousta ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Siellä on tällainen kohta. Ja teemmehän mekin joka päivä paljon syntiä, juuri niin. Joka ainoa uskova elämänsä viimeiseen hetkeen asti, joka päivä
paljon syntiä. Tämä muuten erittäin harva suostuu myöntämään. Ja nyt minä rankaisen heitä heidän rikoksistansa, kuritan heitä heidän syntiensä tähden. Nöyrästi suostumme siihen, että monet meidän ahdistuksemme, sairautemme, meidän perhe-elämämme kriisit, kuoleman tapaukset, joiden itkuja me olemme itkeneet, epäonnistumiset monissa asioissa, ne on tätä Jumalan kuritusta meidän jumalattomuutemme ja syntisyytemme tähden. Mutta sitten, nyt ollaan siis psalmissa 8:9. Sitten tulee jae 34, nyt mä luin jae 33, minä rankaisen, minä kuritan. Ja jae 34, mutta armoani minä en ota heiltä pois, minun uskollisuuteni ei horju. Minä en rikon liittoani, en muuta sitä, minkä olen luonut. Eli samalla kun otan nöyrästi vastaan Jumalan kurituksen, minä ansaitsen sen, koska minä olen niin inhottava. Minäkin olen 44 kesällä tullut herätykseen. Aika vanha uskon tiellä vaeltajana, eikö vain? Ja mun on pakko sanoa aivan sydämestäni vähän katkismuksen selityksen mukaan, että teen jatkuvasti joka päivä syntiä. Jos ei muuta, niin asenteillani ajatuksia. Nyt kun olen viikon ollut kesämökilläni niin ypö yksin, olen tavannut yhtään ihmistä, niin ei se ollenkaan sitä tee tyhjäksi. Ei minun rakkauteni Herraan ole ehdotonta ja täydellistä, joka hetkistä, totisesti. Koko sielustani, koko mielestäni, koko voimastani häneen suuntautuu. Missä lie ajatukseni pyöri? Varmasti monen meidän ajatus eilen illalla pyöri siellä Pekingissä ja oi kuin ihmeellisiä. Ajatelkaa, miten valheellista se komeus ja mahti. Mä sitä kyllä ajattelin katsoessa. Tämä on juuri niin kuin Hitlerin Saksassa. Mahtavat kulkuet ja soihdut ja mukava musiikkia ja ihmiset, mielettömät määrät ihmisiä katsomassa. Suurta ja mahtavaa. Sehän on semmoinen saippua kupla. Mutta se synnyttää ihmisissä aivan lumoavan tunteen. Ja tämmöiseenhän me ihastumme. No tällaista tietysti kaikkia me ehkä olemme miettineetkin tämän edessä. Eli kyllä meidän mielemme on sisäisesti sekava. Se on kai useimpien meidän myönnettävä. Kannamme niitä omia traumojamme, jos käytetään nyt näitä hienoja sanoja, elämämme loppuun asti. Ja sieltä pulppua, sillä sisäistä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Ja sitten tulee Jeesuksen luettelo siellä Markus 7. Kyllä, pulp, pulp, pulp. Sieltä se jatkuvasti pulppua, mitä Jeesus sanoo. Ja nyt minä äärimmäisen kipeästi tarvitsen pyhän Jumalan edessä, jonka kasvojen valkeutta en voi koskaan paeta. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi ole. Minä äärimmäisen kipeästi tarvitsen sitä, että sinä, Herra, uskollisuudessasi, poikasi Kristuksen tähden jälleen tässä ja nyt annat kaiken minulle. Eli peität, anteeksi, antamus ei ole poistamista, vaan peittämistä. Tämäkin on eräs aikamme harha. Ei syntiä poista, ei sinun ylpeys mihinkään ole kadonnut 60 vuodessa siellä, se on kyllä. Mä joudun jatkuvasti rukoilemaan se särje, mun kivinen sydämeni, se uudeksi luo Isä taivaan. Ja silloin, ihana, että saa luottaa uskon vanhuskauteen, siihen karitsan veressä valkaistujen vaatteiden vanhuskauteen, joihin Kristukseen uskoessani minä saan tänäänkin kätkeytyä Jumalan pyhyyden tulelta, joka polttaa minut poroksi, jos se kävisi nyt tässä minua kohden. Oi, mikä lahja se on. Islamissa ei tätä lahjaa ole, siellä on ihmisen pärjättävä omin voimin. Buddhalaisuudessa tätä lahjaa ei ole. Ateismissa vielä enemmän ihminen on varma, että hän omalla älyllään hallitsee tämän maailman todellisuuden ja kaiken. Evankeliumi yksin julistaa sitä Kristusta, johon kätkeytyneenä ikään kuin kananpoikasena emon siipien alle me tänään saamme käydä. Ja niin me kestämme Jumalan pyhyyden ja vihan. Ja Jumalan pelottavuuden, Jumalan majesteetillisuuden edessä, jossa kaikki tulee esiin ja kaikki paljastuu. Ja se on suurimmoinen lahja. Tässä nyt joitakin näköaloja meille tähän tärkeimpään. Ja sitten lopuksi palaan uudelleen sinne kolmanteen Mooseksen kirjaan. Muistakaa, se on siis kirja Jumalan pyhyydestä. Ja toivon, että meistä tulisi kaikista kolmannen Mooseksen kirjan rakastajia. Käytännössä kyllä se on kaikkein vaikeimmin luettavissa oleva Raamatun kirja, jos ollaan rehellisiä. Kun siellä on kaiken näköiset yksityiskohtaiset neuvot, millä tavalla sen ajan pappien piti toimittaa uhri siellä ilmestysmajassa ja myöhemmin temppeli, aika puisevaa luettavaa. Niin, mutta huomaatko, tämä kirja, jonka ydin on siis sanottu vaikka näin ja 19.2. Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Siis 19.2 on koko kirjan niin kuin ydinlause, näin me voimme sanoa. Itse olen kirjoittanut siihen ydin. Eli minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Otan sen siihen ensin ja siksi olkaa te pyhät. Miten tänään sinä ja minä voimme olla pyhä? No me vastasimme äsken siihen. Mutta nyt kertauksen vuoksi mennään yhdessä taas ja taas kolmanteen Mooseksen kirjaan. Ja katsotaan ihan yksityiskohtaisesti. Mä oon tehnyt niin, että kun mulla on näitä useampia raamattuja, mä oon oikein tällä lailla sotannut tämän kolmannen Mooseksen kirjan. Ja ottanut sieltä sanan jo heti toisesta jakeesta, sanan uhri. Jakeesta 3, uhri. Herra, että jotta Herra olisi hänelle että Herra olisi minulle suosiollinen. Niin Herra hyväksyy, hänen syntinsä sovitetaan, jakeesta 4, huomaatteko, aivan keskeiset Golgatan ristin juurelle ja sen salaisuuteen vievät sanat löytyy jo kolmannen Mooseksen kirjan 4. jakeesta. Puhumattakaan sitten, kun menemme tänne lukuun 4, joka on syntiuhrilaki, niin siellä toistumalla toistuu tämä näköala siitä, että kun minä syntisenä lähestyn Jumalaa, minä miellytän häntä vain siinä tapauksessa, että minulla on uhri. Uhri, jonka päälle minä olen pannut käteni ja tunnustanut ja sillä tavoin siirtänyt syntini hänen kannettavakseen. Sekin täällä muuten sanotaan, että on pantava uhrin päälle käsi. Syntisen on pantava käsi, myöskin 16. luvussa, joka on se suuri sovintopäivä, joka kantaa minun syntini ja sitten hänen verensä vuodotetaan ja se sivellään alttarin sarviin, niin kuin täällä sanotaan. Ja sitten sanotaan, kun pappi on toimittanut nämä sovitusmenot, kansa saa rikkomuksensa anteeksi. Ja siinä on se, millä me tänään kestämme pyhän Jumalan tulisen läsnäolo yksin omaan Kristuksen sovitustyön turvissa. Eli kerrataan kolmatta Mooseksen kirjaa, ainakin 16. lukua, niin me oikein rakastumme. Tässä on minun toivoni sisältö, tässä on minun uskoni ydin. Tästä en koskaan halua lähteä jonnekin eteenpäin, ei, vaan syvemmälle ristin salaisuuteen, syvemmälle Karitsan veren osallisuuteen. Yhä kirkkaammin uuden virren sävelet soikoon sydämessäni, joka on ylistystä teurastetulle Karitsalle, joka on ostanut meidät kansoista ja kielistä itselleen. Hiljennymme yhdessä. Niin, Herra, meidän sydämessämme on aina tätä, mistä Jeremia sanoo, kaksimielinen on minun sydämeni tai ihmisen sydän, pahan ilkinen. Ja sen tähden, Herra, anna minun nöyrästi ensin viipyä ja särkyä sinun pyhyytesi edessä, tuon peloittavan pyhyyden edessä, joka uhkaa kuolemalla jokaista synnin tekijää, joka sanoo, että jokaisesta turhasta sanastakin joudun tekemään tiliä pyhän Jumalan edessä. Jokaisesta turhasta sanasta. Anna sen tehdä tehtävänsä tuo sinun pyhyytesi tai sinun lakisi, niin kuin me opillisesti sanomme. Särkeä jotakin siitä kivisydämisyydestä. Ottaa kiinni jotakin meidän liukkaudestamme, juonittelustamme. Mutta Herra, anna meidän myöskin päästä uudelleen ja uudelleen karitsan veren turviin. Taas löytää sinne kanaemon siipien alle. Taas kuulla, kun sinä sanot, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Kiitos siitä, Herra. Tähän me jäämme. Aamen.